Labdien, kolēģi! Šodien mums ir kārtējums sociālo veselības un integrācijas jautājumu sēde. Uz sēdi bija iesniegt 7 jautājumi, bet šodien mums ir iesniegts vēl viens papildu jautājums. Steidzamības nepieciešamībai arī ir iesniegts pamatojums, un kā mēs noskaidrojam arī dažādu tehnisku darbību rezultātā, tas jautājums tā, lai mēs visi redzētu, tika sakārtotas tikai šorīt. Tāpēc man ir lūgums iepazīties ar vidu un izjautāt šeit visas interesējošās lietas komitejas laikā, un vai mēs varētu visi kopā vienoties par šie jautājumi, kas skan par 22. gada 28. decembra pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma pagrināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka. Vai mēs varam šodien šo jautājumu skatīt komitejā un iekļaut dienas kārtībā? Aicinu balsot. Kurš par? Paldies, esam nobalsojuši. Es tikai piebilst, ka šodien mums nepiedalās Iveta Blau. Jo mēs esam četratā. Paldies. Un par darba kārtību kopumā, tad mums jānobalso. Kurš par? Paldies. Aicināšu ziņotāju un kolēģu par dzīvojamās telpas dzīvojamā ielā 39.35. jūlā ir līguma pagarināšana. Lūdzu.
Labrīt, cienījumie deputāti un klātesošie. Sekretārās domas lēmums par dzīvojamās telpas līguma pagarināšanu. Tātad pašvaldības sastošiem noteikumi paredz, ka dzīvojamās telpas līgums tiek pagarināts. Personai, ja persona joprojām saglabā tiesības saņemt pašvaldības palīdzību un ņemot vērā līguma saistību izpildi. Dzīvokļu komisija savā tātad sēdē izskatot šo jautājumu ir sniegusi atzinu, ka persona joprojām saglabājas tiesības saņemt pašvaldības palīdzību un arī līguma saistības tiek pildīts. Līguma termiņš izbeidz šī 29. decembrī. Un komisija ir sniegusi atzinu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, bet vienlaikus tātad ir secināts, ka ņemot vērā, ka Jūrmalas doma 2023. Gadā ir pieņēmusi lēmumu par dzīvojamās telpas īres paraugu līgumu apstiprināšanu, tad domas lēmuma otrajā punktā ir noteikts dzīvokļu nodaļai virzīt pagarināt šo īres līgumu, vienlaikus pārjaunot šo īres līgumu un atbalstīt sagatavoto projektu.
Paldies, ziņotāji.
Atbalstošu redakcijai.
Jautājumi ir? Jautājumi nav. Aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par īres līguma noslēgšanu. Līvi dzīvoklis 32.
Tātad atbalstot šo domas lēmumu, sniegsim palīdzību vienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību. Un tās ir personas, kuras dzīvo denacionalizētā īpašumā, un ir dzīvojušas tajā līdz tātad īpašuma tiesību atjaunošanai un atbrīvo šo denacionalizēto īpašumu. Šīm personām atbilstoši pašvaldības saistošie notiekumiem ir noteikts ienākumus līdz kādu nevar pārsniegt, lai saņemt pašvaldības palīdzību. Un tātad ar dzīvokļu komisijas 23. Gada sēdes lēmumu šī persona ar meitu kopā ir atzīta par tiesību saņemt pašvaldības palīdzību. Un līdz ar to ir sagatavots domas lēmums šai personai izīvēja dzīvojamo telpu pašvaldībā piederošā mājā Līdžīlā, kuru, kā mēs zinām, pārsvarā arī apdzīvo šīs personas, šādas personu kategorijas. Un tātad noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 2 gadiem no līguma noslēgšanas dienas. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsojumu. Kurš par? Paldies, visi esam nobalsojuši. Nākošais jautājums par dzīvojamās telpas nometņēlā 2205 īres līguma noslēgšanu.
Ar šo domas lēmumu arī sniegsim palīdzību vienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Arī šeit tātad ar dzīvokļu komisijas šī gada 23. Oktobra sēdes lēmuma ir atzīts, ka persona ir tiesīga saņemt palīdzību, personai ir trūcīgs mājsaimniecības status noteikts un ir priekšlikums izīrēt dzīvojamā telpu lēmumā minētajā un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 2 gadiem. Paldies, ka mums atbalstīja.
Kolēģi, jautājumi ir? Jautājumi nav. Aicinu balsot. Kurš par? Paldies, esam nobalsojuši. Nākošā adrese mums ir Īres līguma noslēgšana skolas ielā 44-79.
Viena no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas īrēt pašvaldības sociālo dzīvojamo telpu, ir tātad personas, kuras ir maznodrošinātas vai trūcīgas un kuras izstājas no sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādes. Ar nosacījumu, ja ir saņemta sociālā dienesta atzinums, kas šāda persona spēj dzīvot pastāvīgi. Nu, ņemot vairāk tātad situāciju, ka jaunabūtos nodaļa tiek slēgta pansionātā, ja, tad ir daļa iedzīvotāji, kuri ir vērsušies Labklājības pārvaldē ar iesniegumu un lūdzu, lai viņiem piešķir sociālo dzīvokli. Un arī šis gadījums ir tāds, šeit tātad iesaņemta sociālā dienesta atzinums, ka šī lēmumā minētā persona spēj dzīvot pastāvīgi, spēj veikt maksājumus un kārtot dokumentus, un līdz ar to personai ir piedāvāta sociālā dzīvojamā telpa, arī ienākums slieksnes nepārsniedz normatīvos aktos noteikto apmēru un ir tātad priešlikums šai telpai skolas ielā 44-79 noteikti sociālā dzīvokļa statusu, jo šī telpa arī atrodas zemākā stāvā un izīrēt lēmumā minētai personai uz statusa laika, bet neilgākā uz 2 gadiem. Lūdzu atbalstīt!
Paldies šīm personām, acīm redzot, man sākumā ir jāpievērš mazliet vairāk uzmanības, jo šobrīd, teiksim, šo cilvēku vietā visu laiku kāds kaut ko ir kārtojis un darījis. Šobrīd tas ir jādara viņiem pašiem, un viņiem vienkārši ir jāiemāca, lai viņi pareizi izdarītu un savlaicīgi izdarītu. Labi, paldies, kolēģi, jautājumi.
Es par to telpu un par to dzīvumu, ko es visu laiku domāju. Telpa, pareizta.
Mēs runājam lēmumos dzīvojamā telpu tādēļ, ka likumā tiek lietot šis termins dzīvojamās telpas. Likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā tiek lietot šāds termins dzīvojamā telpa. Bet jāsaka, arī pašvaldībai piederošās mājās šie dzīvokļi, šīs dzīvojamās telpas nav sadalītas kā atsevišķos dzīvokļos. Bet tā nav atsevišķa, nu tā kā mūsu izpratnē, kā mums šķista, ka tas ir kaut kāda viena istabiņa telpa. Tur ir, teiksim, dzīvoklis ar istabu un atsevišķu sanitāru tehnisko telpu iekšā šajā te dzīvoklītī saucamajā. Tas ir normāls dzīvoklīts ar visām labierīcībām, teiksim tā. Bet termins tiek piksot atbilstoši likuma terminam.
Paldies! Jā, jautājumi vairāk nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies! Nākošais jautājums mums ir Īres līguma noslēgšanas skolas ielā 44-34 sociālā dzīvokļa status noteikšana.
Jā, arī par šī dzīvokļa izīrēšanu, arī tātad šeit ir līdzīgs skatījums kā iepriekšējais, tātad persona atbrīvo sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādi, kuri saņēmusi ilgstošu pašvaldības pakalpojumu. Arī par šo personu ir saņēmts sociālā dienesta atzinums, ka persona spēj dzīvot pastāvīgi. Personai arī ir tātad skatīti ienākuma apmērs un konstatēts, ka šis ienākuma apmērs nepārsniedz likumā noteikto slieksni. Persona arī ir apskatījusi dzīvokli un piekritusi šo dzīvokli īrēt. Un arī šajā gadījumā, ņemot vairā visu minēto, ir priekšlikums šai dzīvojumai telpai noteikti sociālā dzīvokļa status un izmantot šo dzīvojumu telpu šīs personas nodrošināšanai pašvaldības palīdzību. Lūdzu atbalstīt atbilstoši projektam.
Paldies par ziņojumu, kolēģi, jautājumu. Ja jautājumu nav, aicinu balsoju, kurš par. Paldies!
Paldies!
Jā, paldies ziņotājiem. Tā, un vēl mums ir saņemtais jautājums, ko lasa skan sekojoši. Grozīja Jūrmalas zonas 22. gada 24. novembra saistoši noteikumos numur 56 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Jā, esam sagatavojuši tātad grozījumus Jūrmalas pašvaldības 22. gada saistošajos noteikumos numur 56, kas ir pamata saistošie pamata normatīvas regulējums pašvaldību, kas regulē palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ir veikti atsevišķi mazāk būtiski grozījumi, tātad, piemēram, ir grozīta nodaļas nosaukums, ņemot vairāki dzīvokļu nodaļas šobrīd. ir labklājības pārvaldes pakļautībā, bet ir veiktas arī, teiksim tā, ir paredzētas ar šiem groziņiem arī pāris, jāsaka, nu, būtiski grozījumi. Viens no tiem ir, ka likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā nosaka personu kategorijas, kuras ir tiesīgas īrēt sociālos dzīvokļus. Tās ir 5 personu kategorijas. Šīm personām ir jābūt maznodrošinātām trūcībām, lai saņemtu pašvaldības palīdzību. Tās ir pensijas vecuma sasniegušas personas, personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, personas, kuras izstājās no rehabilitācijas un aprūpes iestādes, personu, kur audzina bērnu ar invaliditāti, ja bērnam nav atsevišķa istaba. Un ir priešlikums, tātad vienlaikus likums paredz, ka pašvaldība var savos saistošais noteikumos noteikt arī un paredzēt papildus kategorijas, kuras ir tiesīgas īrēt sociālos dzīvokļus. Ar šiem grozījumiem mēs sniedzam priekšlikumu noteikt šādu papildus kategoriju, kur būs tiesīgi īrēt sociālo dzīvokli. Tātad, un tā ir maznodrošināta trūcīga persona ar 3. Grupas invaliditāti. Ar tādu mērķi, lai sniegtu papildus palīdzību, papildus iedzīvotājiem Jūrmalā un vienlaikus arī, lai nodrošinātu dzīvokļu izīrēšanu pašvaldībai piederošo māju augšējos stāvos. Tāds viens grozījums būtisks, ja? Tad otrs būtisks grozījums ir šie grozījumi paredz, ka spēku zaudējas pašvaldības 22. Gada 5. Māja saistošie noteikumi numur 24. Vienreizēja dzīvojumās tāpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs. Šie saistošie noteikumi paredzēja, ka tātad personām, kuras dzīvo denucizētā īpašumā un dzīvojuši līdz īpašuma tiesību atjaunošanai un atbrīvošā dzīvojumu telpu, ka pašvaldība šādām personām ir tiesīga piešķirt pabalstu pašvaldības saistošies noteikumos noteiktajā apmērā. Tas apmērs pašvaldības saistošies noteikumos ir 14 229 eiro personai, kur saņem šo pabalstu, un secīgi 4 260 eiro katrai nākamajai, nu, katrai nākamajai ģimenes loceklim. Šogad, kā mēs atceramies, mēs arī virzījām vienu šādu domas lēmumu, kur persona saņēma šo pabalstu. Persona iegādājās dzīvokli un pabalstu ir saņēmusi. Šis pabalsts saistošais noteikumos ir paredzēts dzīvojumās telpas iegādei, bet nevis nu, tā kā naudiņas formā, ja, bet...
Jā, mēs atceramies.
Jā, vai kredīti atmaksāja vai daļai samaksāja par dzīvokli. Un mēs virzam priekšlikumu tātad atteikties no šī palīdzības veida pašvaldībā. Priekšlikumu, ka šie saistošie noteikumi zaudēja spēku. Tātad pamatojums tam ir pirmām kārtām ir mazs pieprasījums šī palīdzības veidam. Mēs esam snieguši tātad laika periodā, kad vēl šeit ir tāda nianse, ka valsts var piedalīties šī pabalsta piešķiršanā ar līdzmaksājumu, kas ir 50% no pašvaldības faktiski izmaksātā finansējuma. Un no valsts puses šis finansējums pašvaldībām tika piešķirts no 2021. Gada. Un šajā laika posmā tātad palīdzība no pašvaldības puses ir sniegta tikai 3 personām. Tikai 3 personas vēlējās saņemt šādu pabalstu 21. Gadā, 23. un 24. Tātad pieprasījums ir salīdzinoši mazs, tas ir viens pamatojums. Otra tāda lieta, kas ir šeit jāsaka, ka no šīs te praktiskās puses mēs redzam to, ka ja mēs saklabājam šādu pabalstu, tad būtu jāpārskata gan šī pabalsta apmērs pašvaldībā, gan arī nosacījumus, kādiem personu šādu pabalstu var saņemt, jo ir grūti šiem cilvēkiem par šādu naudiņu iegādāties dzīvokli. Mēs zinām, kādas ir cenas dzīvokļi, ja? Un tad tie cilvēki meklē kaut kādas papildus ienākumus, no radiniekiem aizņemās un tā tālāk. Un trešais pamatojums, kāpēc mēs virzam šādu priekšlikumu, mēs esam sazinājušies ar ekonomikas ministriju un saņēmuši no ekonomikas ministrijas atbildi, ka nākamajā gadā šādām mērķim pašvaldības pabalsts valsts līdzfinansējums nav paredzēts. Tādā gadījumā, ja mēs saglabājam šo pabalstu, tad pašvaldībai viņš būs jāsaspilnā apmērā, ja persona lūks. Un tas galvenais un būtiskais ir tas, ka šīs personas, ja kāda no šīm personām, ja vēl ir kāda Jurgulā šāda persona, jo es domāju, ka tāda ir salīdzinoši maz, jo denocializācija tas ir vēsturisks jau stāsts, var teikt. Ja kāda persona vēršās pēc palīdzības, tad pēc atbalsta pašvaldības šī persona nepaliks, jo šīm personām ir tiesības saņemt pašvaldības dzīvojumu telpu īrē. Tā ir viena no palīdzības kategorijām, kur ir tiesīgi saņemt palīdzību kā dzīvokli. Tad ir arī citi sniegta priekšlikumi par citiem grozījumiem ir papildus noteikta kategorija dzīvo telpas apmaiņā. Līdz šim dzīvo telpa pašvaldības varēja mainīt personu, kurai bija nepieciešama telpa zemākā stāvā. Vai kura vēlējās apmainīt dzīvojumu telpu uz mazāku platību. Mēs sniedzam priekšlikumu noteikti vēl trešo palīdzības veidu. Tas ir, kā arī pašvaldības kvalificētie speciālisti varēs lūgt dzīvojumās telpas apmaiņu, ja tas būs lietarīgi un pamatoti. Tad vēl mēs tātad svītrojam punktus, kuros ir klasificētas dzīvojumās telpas ar definīciju tātad daļēji, ar daļējiem ērtībām un bezērtībām, jā, jo šis vairs nav aktuāls, šāda klasifikācija nav aktuāla, jo viņa bija aktuāla tajā brīdī, kad pašvaldībā īpašumā bija, joprojām arī ir dzīvojumā māja Rainīlā 62, tur bija dzīvojumās telpas bez labierīcībām, šobrīd vairs šis jautājums nav aktuāls. Un arī ir daži vēl citi grozījumi, kuri ir nepieciešami, praktiski strādājot ar šiem iedzīvotājiem, ir konstatēts, ka ir nepieciešams grozījumi, precizēt. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Es domāju, ka mums to denacionalizētu māju vai namu īpašniekiem satraukumam nevajadzētu būt arī tāpēc, ja man atmiņa nebija, mums šie cilvēki bija pieteikušies. Mēs kaut kad par to arī runājam. Un tie, kas tur bija pieteikušies un gadu gaidu, bija tādā redzeslokā, jo viņi atteicās no dzīvojumās platības, bet viņi gaidīja brīdi, kad varēs saņemt šo te pabalstu. Vairāk vai mazāk tāds bija tas mērķis. Un es saprotu, ka visi viņi ir saņēmuši, un pēdējais, kā jau jūs minējāt, bija pagājušajā Šajā tas bija no tiem, kas jau ilgstoši bija mums redzeslokā, un patiesībā mums arī redzeslokā tādu nav. Tādu gadījumu varētu būt, es pieļauju, ka varētu būt, bet redzeslokā viņi nekur nav, jo tā privatizācija ir pabeigta, nu es ceru, jā, lūdzu būt.
Es nezinu, tad jūs, pirmkārt jūs sakat, ka tādu gan drīz nav, bet... var parādīties, teiksim, ja cilvēki dzīvo, viņiem šķiet, ka viss ir labi, tad mainās attiecības ar mājas īpašnieku. Es pats konkrēti zinu vienu tādu gadījumu, jā, un tad tev pēkšņi izmet uz ielas. Es domāju, ka labi, mēs varam pārskatīt to, un otrs ir, labi, nevar nopirkt visu, ja, bet tie paši, cik jūs teicāt, 14, cik bija tie?
14,229.
Tas tomēr, es tiešām nezinu, cik tev... maksā dzīvokļi, jā. Ja.
Bet te varbūt ieslēdzās tas moments, ko man liekas ziņotāji teica pašās beigās, ka pirmkārt, ja persona ir trūzīga vai maz nodrošināta, viņi var vērsties pašvaldībā, un mums jau ir arī šis dzīvokļu pabalsts, tātad cilvēks, ja kurš var īrēt dzīvokli, un ja viņam šie iztikas līdzekļi ir nepietiekami, tad cilvēks var nākt pēc dzīvokļu pabalstu un saņemt to katru mēnesi, arī neatkarīgi no viņa statusa, arī tad, ja viņš nebūs trūcīgs vai maz nodrošināts, un tas noteikti cilvēkam būs izdevīgāk nekā, jo par šo naudiņu viņš iegādāties nevarēs.
Es atkaršos mazāk precizēju, šiem cilvēkiem pat nav jābūt maznodrošinātiem trūcīgiem. Viņiem tas ienākums liekas, pašvaldības saistošos uzlikumos ir noteikts augstāks. Viņiem ienākums nevar pārsniegt minimālo algu, lai viņi saņemtu pašvaldības palīdzību. Tā kā tas personu loks ir plašāks kā trūcīgiem maznodrošinātiem, kas var saņemt īrēt dzīvokli. Ja šāda persona ir, kas vēl dzīvo un aprīvo šādu īpašumu.
Bet te nedarbojās tas princips, ka, teiksim, cilvēks dzīvo citā pašvaldībā, viņš atnāk uz jūrmā, un tur viņš ir īrējis, pieņemsim, blakus pašvaldībā. Nu, dzīvojas, es nezinu, šādā īpašumā, pieņemsim, tāda situācija nevarētu
šo. Nē, likums, ka palīdzība dzīvokļu jautājumu izcināšanā noteica, ka pašvaldībai pienākums sniegt palīdzību tikai pašvaldības administrīvā teritorijā apmeklētām personām. Ir atsevišķi izņēmumi gadījumi, tie ir speciālisti, kurus mēs piesaistam, un ja tie ir no citām pašvaldībām, un tie ir bērni zacēlu gādības, kuri var īrēt jebkur pašvaldībā, teiksim, dzīvokļi, bet tāpat laikā var saņemt mājumu.
Bet tikai mūsu pašu šeitībā īrēt, vai arī viņi var īrēt blakus pašvaldībā un saņemt šo te atbalstu
bērnu? Mājumu pabalstu?
Jā.
Pabalstu jāizmaksā tai pašvaldībai, kurā pašvaldībā ir pieņems lēmums par šo ārpus pakalpojumu.
Jā, to zinu, bet pieņemsim, ja tas ir jūrmalas bērns un viņš atrod Rīgā dzīvokli. Maksās jūrmalu, viņš var meklēt.
Ja jūrmalas bāriņties ir bijusi pieņems lēmumu attiecībā uz...
Nē, pieņemsim Rīgas ir pieņēmums.
Nē, tad jūrmalā viņš pabalstu nevarēs saņemt.
Rīgā viņš saņems, bet vai viņš var īrēt jūrmalu dzīvokli?
Jā, viņš var īrēt, un Rīgā zinājumi pabalstu, ja Rīgas bāriņties būs pieņēmums.
Jā. Jā, paldies, bet mēs višķiņ tai
jāmācām bērniem. Vai tur ir noteikti, cik ilgi pašvaldībā jādzīvo? Un tikai no, tad iestājas termiņš ir kāds, ka tie mēs atnāk šodien un rīt man pabalsts, vai man ir jānodzīvo gads?
Nē, nav šādi teikumi.
Dzīvokļu pabalstiem nav, tas ir visiem tiem, nu, kā mēs brīvās iniciatīvas pabalsts, jā, tie pabalsti ir jānodzīvo. Bet ir pēc likuma, kas pienāks uzreiz cilvēkam, ja viņš atnāk šodien uz mūsu pašvaldību, nu, jā, viņam ienākums paprasīs, bet rūdzīgs personas statusam, ja viņš atbalsts vai dzīvokļu pabalsts, tas mums jānodrošina uzreiz, lai kur cilvēkus arī būtu. Ir pirmais, kas ir jānodrošina. Bet ļoti labi tā iestrāda, manuprāt, ir pa to trešo grupu, jo tie cilvēki ir arī jauni cilvēki, bieži vien ļoti bezpalīdzīgās situācijās. Pieņemsim, cilvēkam ir 50 gadu, viņš savas veselības stāvokļu dēļ darbiņu atrast nevar, jo viņam nekādu citu ienākumu nav, un savas nespējas dēļ viņš nespēja arī stāties darba attiecībās. Un trešai grupai nav arī transports. Un līdz ar to sanāk jauni cilvēki ļoti, ļoti neaizsargāti. Un ja viņi paliek vienu ar saviem bērniem, tad tā situācija ir vēl traģiskāka. Tā kā jā, ja mēs to varam plātāt. Labi, kolēģi, vēl jautājumu. Jā, jautājumu vēl mēs vairāk nav, tad paliecināšu mūsu par sagatavoto poļu. Par sagatavoto noteikti. Kurš poļu pakaudz? Paldies. Kurš pret? Kurš apurās?
Paldies.
Paldies! Un tagad mēs esam nonākuši pie papildu jautājumu kolēģiju, un papildu jautājumus savu šodien vēl nolasīju, bet nolasīšu vēlreiz. Pār 22. gada 28. decembra pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību un ierobežotu atbildību veselības un sociālās aprūpes centrs Soka. Lūdzu, viņotājs Elvis Lenters.
Labdien, pirmīgā deputāte, paldies par jautājumu iekāršanu darba kārtībā. Tad mums ir pašvaldības kapitāla sabiedrība veselības sociālā aprūpes centrs Sloka ir noslēgts deleģēšanas līgums par 10 sociālo palīdzību, sociālās palīdzības pakalpojumu nodrošināšanu. Un šis līgums ir no gada uz gada, un mēs viņu šobrīd piedāvājumu pagarināt, veicot precizējumus, gan arī apmaksas kārtībā, gan arī plānotajā pašvaldības apjomam 2025. gadam. Tad šis plāns ir saskaņots ar labklājības pārvaldi, un praktiski viņš ir balstīts uz 2024. Gada faktisko izpildi. Tad ir korekcijas, citās pozīcijās ir neliels pieaugums, citās ir samazinājums, un tas ir tas, kā labklājības pārvalde redz, 2025. gadā būtu pieprasījums vēršanu pakalpojumiem. Tas arī būtībā viss.
Jā, mums ir samazinājusies vajadzība pēc pavadoņu pakalpojumiem. 40 stundas un 150 stundas gadā. 40 stundas gadā man likās tas tāds mazs cipars.
Deputāti, es varu paskaidrot, ka faktiski šīs pakalpojumu veids iepriekšā gadā nav ticis iedzīvināts, bet mēs tomēr uzskatām, ka lai viņš pāriet uz nākošo gadu, jo tāda situācija var būt, kad viņš būs vajadzīgs. Ja, ka, piemēram, persona ar garīgās veselības traucējumiem ir jānogādā uz mājā, uz jūmās pašvaldību, kur viņu gaida ģimene, teiksim, mamīte gados, un šo cilvēku jā, viņam jānokļūst mājās. Nebūtu racionāli šādā situācijā sociālo pakalpojumu centram sloka sūtīt specializētā transporta automašīna, kas ir mikroautobus, kurā ir gan šofers iekšā, gan arī asistents iekšā, ja, pakaļ šim cilvēkam, ka faktiski te ir vajadzīgs tas, lai viņš ir jūtās droši, lai viņš neapjūk stacijā vai kādā citā pieturā paņemt viņu pie rokas un atvest mājās, un tas būtu pavadoņu pakalpojums. Bet faktiski tās situācijas ir tādas, ka vienmēr mūsu klienti viņi tā māk tā gudri izstāstīt, kāpēc viņi tieši to sabiedrisko nebrauks un kāpēc viņiem vajag to mašīnu atsūtīt pakaļ. Ja? Bet tomēr mēs domājam to, ka ir jāizvēlās racionālākais veids, lai nokļūtu. Ja? Un arī tādās situācijās, ja ir, jo mēs zinām, ka mums ir asistenta pakalpojums, kas ir ministra kabineta noteikumos noteiktais personām ar invaliditātēm, bet arī sociālajās situācijās ir tāda iespēja, ka cilvēkam ir nepieciešams pavadonis, ja viņš varbūt ir izlaicīgi zaudējis spēju pārvietoties, un viņam ir nepieciešams viņu pavadīt dažādām iestādēm.
Un tad pietiks, jā?
Un mēs domājam, ka jā, ka jā. Pietiks, un viņš ir jāiedzīvina, lai tas notikt, jo viņš ir, mēs par viņu pastāvam. Lai
es atvainojos, drīkst uzreiz pie
jūtību.
Kā praktiski tas pavadonis, no kurienes viņš rodas?
Tas ir cilvēks, kurš...
Nē, to es saprotu, jā, bet nu, tas ir kāds... Nu, labi, stāstiet, piedalīt pārstāstiet.
Tas ir cilvēks, kurš ir nodarbināts pakalpojumu sniedzēja organizācijā, sociālo pakalpojumu centrā sloka, cilvēkam nevajag nekādu īpašu izglītību, kas varētu būt viens no aprūpas mājās darbiniekiem, kuram, teiksim, dod ziņu, ka lūdzu esi pie Stradiņas slimnīcas, pulksteni vienos, atnāk sārā Anna Bērziņa, un
kopīgi paldies,
dodaties
paldies,
uz...
Man ir jautājums par speciālo transportu pakalpojumu, vai tas attiecas arī uz skolu, vai tas
attiecas.
Tas arī būsējais.
Tas ir jūsējais.
Labi, un tad vēl interesi pēc nakts patversme, cik ir noslogojums nu, tā vidēja dienā.
Jā, šobrīd ir tā pozīcija, kur ir samazinājums, un tas ir rēķināts pēc reālās noslodzes. Jo ir 30 vietas, bet gadā skatoties vidēji, tā noslodze ir kādi no 50%. Jo vasarā ir tukšs un ziemā ir pilns. Ja, un tie gada laika staigā un vidēji sanāk faktiski tā. Un arī slokas veselības sociālās aprūpas centram, arī labklājums pārvaldē, plānojot budžetu nākošam gadam, ir... Sēstošs centrālās administrācijas rīkojums, ka visu plānojumu iepriekšējā gada līmenī. Un tas ir arī, teiksim, precizēts, ka tas ir iepriekšējā gada līmenī. Ja tās situācijas, protams, mēs sakosim, ja mainās vai būs kādas, jo sociālā sfēra ir tāda, kur tā, mēs prognozējam, bet tā tieši precīzi mēs nevaram nomērīt, teiksim, kā uzcelt māju vai ielu nosfaltēt, jo tas viss ir saistīts ar cilvēku vajadzībām. Ja tās vajadzības pēkšņi notiks tāds, ka mums būs bezpajumtnieku vairāk un kādi.
Vai tas pats attiecas arī uz zupas, es nezinu, ka 50% samazinājums?
Jā, tas arī attiecas, jo nav pieprasījums šobrīd.
Tas nozīmē, ka tas, kas izskan šobrīd, ka pārtikas pakas nākamgad varēs saņemt tikai trūcīgās personas un mazo drošinājumu vairs nedos, par to satraukumam īpaši nevajadzētu būt, jo tā tad pats pieprasījums šobrīd var būt.
Jo
arī mums šeit parādās, ka neprasa.
Par pakām, teiksim, tā ir, tas ir tāds aspekts, ir klientam patīkamāks, ka var aiziet reizi noteiktā periodā, reizi mēnesī paņemt savu paku, bet ja mēs sakam cilvēkam, ka lūdzu nāc ēst katru dienu, ja tev ir grūti, tev gaida silts ēdiens, tad viņam tas ir nērti, viņam nav laika, un vai cikot ir citi iemesli, kāpēc tas nav neizvēlas šo pakalpojumu. Tāpēc tas ir tikai tiem, kuriem tiešām ir tā situācija, ka mājās nevar pagatavot, ir grūti, bet mēs skatāmies, ka teiksim, tas ir divstošā dinamikā, jo šāda lieta nav to, ka katrs būtu tāds, ka pakas aizvien lielāks un vairāk tas jā, bet ja jābūt ir konkrēti uz siltu zupu šķīt, tad samazinās.
Jā, un šis apjoms, tāpēc arī plānotais apjoms, un ja ir kāds nepieciešams korekcijas jau izpildot tos pakalpojumus, to jau tehniski jau administrācijas ietvaros jau veikt, kā arī līdz šim tas faktiski noticies.
Es redzu, ka pakalpojumā ļoti veiksmīgi viss ir iekļauts jaunās projekta aktivitātes, kas mums arī bija ilgtspēja jānodrošina un esam tikuši galā ar visu to, bet skatoties uz pagājušo un uz aizpagājušo, vai man liekas arī pagājušajā gadā es jau to minēju, ka punkts 7, kas mums ir specializētās darbnīcas pakalpojumu šūšana, divas vietas. Man liekas, ka tas, ko es ikdienā arī redzu, pakalpojums ir aizpildīts, un tad cilvēki labprāt iet ne tikai divi, bet tur arī ir šīs 6 vietas, un mums ir nākotnē jāskatās. Protams, ka viņš ir iekļauts dienas centra pakalpojumā, bet ja mums šajā 6 cilvēki jau vēlas to apmeklēt, mēs to varam darīt, jo ilgtspēja šai projektā ir beigusies, tas arī kādreiz bija projekts, un ja cilvēkiem ir vēlēšanās, mēs droši varam likt, jo ja mums atsevišķi ir personāls, kurš tā kā nodrosiņš to darbnīcu, tad 6 tas būtu tikai normāli. Nevis 2, kur darbojas atsevišķi darbnīca un pārējie dar kaut ko, bet varbūt ir grupa 6, kur mērķtiecīgi šo darbiņu dara, bet, protams, tas ir jāuznāk kā...
Nu, ar pakalpojumu sniedzēju, tas ir jāatmē, tur noteiktās vietas ir arī jānodrošina, kaut kādā vietā šo apmīkojumu.
Jā, lai kur mēs ejam, mēs redzam, ka tās darbnīcas tā arī ir 6 līdz 8 cilvēku grupā. Un šeit mēs varam brīvi domāt un runājam nākotnē.
Un, teiksim, te arī jāskatās ir ļoti precīzi, jo tās ir vietas divas, jā, teiksim, divās vietās var būt 20 cilvēku un 30 cilvēku, jo, kā mēs zinām, mērķa grupai ir ļoti grūti atnākt katru dienu noteiktā laikā, noteiktā vietā. Un, ja tie cilvēki fizikās vairāk nekā viņi nāk, jā, un īpaši ir tagad kā šīs gada laiks tumšais, ja tad nav miegs, un tad ir lietas varbūt līdzi, negribās iet no mājas ārā, ja. Teiksim, visi šie faktori, kas cilvēkiem ar garīgi rakstu traucējumiem ir ļoti, ļoti ietekmējoši, ja, un tāpēc arī tas vietu skaits ir tāds, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram vairāk cilvēkus uzrunāt un iesaistīt un skatīties, kā viņi vēlēsies nākt.
Kā mums pie reizes pilnīgi jauns pakalpojums atelpas brīdis, kā iet ar to?
Jā, arī neiet tik viegli, jā, jo faktiski ir jauns un arī neuzpic savus tuviniekus. Un nemaz, faktiski tā tur arī, es, kad biju pēdējā reizē, tad faktiski ir bija tukšas šīs gultiņas, ja, jo ir pēc ilgtspējas nodrošināšanas, ka katram personai, kur atbilst noteiktajiem kritērijiem, personu vērīgs raksts traucējumiem pirmā otrā grupa invaliditāte, ir 30 dienas gadā, kur var ģimenes locekļi atelpot, atpūsties, ja šīs 30 dienas nav jāizņem pēc kārtas, uz nedēļu, uz dienu, uz trijām. Nu, šobrīd šis pakalpojums iedzīvojās, bet no pieredzes var teikt, ka tas ir normāls process, ka vienmēr pakalpojums iedzīvojās ar otro, kādu ar trešo. Viņš kļūst zināms cilvēkiem, un viņš tā lēnām, kā lai saka, tā informācija noteiktajā kopienā sāk cirkulēt, un tad tas paplašanās. Šobrīd mums ir ieplānotas, ieplānotas 300 dienaktas gadā.
Jā. Es tieši par to iedzīvošanos arī, tas mans vēlojums, laikam 2-3 reizes man gan nācās būt tajā brīdī, kad šie cilvēki tur saņēma pakalpojumu, ir liela atšķirība, vai šie cilvēki ir bijuši mūsu redzes lokā, vai viņi nav bijuši redzes lokā, jo viens ir tas, kā mēs uzvedamies ģimenē, viens ir tas, kā mēs uzvedamies uz ielas, un viens ir tas, kā mēs uzvedamies nonaukat svešā vidē. Un patiesībā tie cilvēki, kas nonāk pirmo reizi mūsu redzes lokā, ja tie ir jūrmalnieki, ļoti labi traks, kad atnāk iepazīties vai atnāk vispirms vienu dienu, saproti, ir jāietrošina šis cilvēks, ir jāietrošina šī ģimene. Un tad jau lietas lēnā garā arī sakārtosies, jo cilvēkam ir stress, un viņš nav bijis ārpus mājas, un viņš savas emocijas pauž tā, kā viņš var, tā kā viņš māk. Jā.
Lūdzu, es saprotu, ka šis pakalpojums ir tāds, kā piemēram, Zviedrijā diennakts uzturēšanas centrs.
Jā, diennakts un visi ēdināšanas.
Bet tas man būtu skaidrs. Tālāk man interesi par aprūpas mājās pakalpojumu. Vai tas attiecas uz cilvēkiem, kuri, piemēram, ir guloši vai ar garīgas veselības problēmām, un viņiem ir šis pakalpojums, kamēr nav nušķirs, vai tas attiecas arī uz tādiem, kur, piemēram, savalstas savas kājas?
Aprūpas mājās pakalpojums ir tāds pakalpojums veids, kas faktiski nodrošina cilvēkam, kura nav citu cilvēku ģimenes vai draugu lokā, kas viņu varētu aprūpēt, ka pašvaldība ir tas pēdējais, kas var palīdzēt. Pirms ievietošanas institūcijā, lai saglabātu maksimāli ilgi cilvēku atrašanos savā dzīves vietā, tā ir kopšanas senioriem pamatā. Ja ir kāda situācija, un tur attiecīgi arī ir stundu skaits līmeņos, ja pirmais līmenis sagatavot ēst, atmest ēst, tad ir tālāk kopšana, ja, un tālāk aizvien paliek šis pakalpojums vairāk stundas iegūtot, un attiecīgi ir brīdis, kad speciāls secina, kad personas aprūpas līmenis pārsniedz aprūpas mājas pakalpojumu iespējas, ka faktiski šim cilvēkam ir nepieciešama 24/7 uzraudzība, un ka viņu nevar atstāt mājās.
Nē, bet tur nāk arī kāds sarkanie krusti un cilvēki?
Ja, nē, tas ir šobrīd sniedz mūsu veselības sociālās pakalpojumu centrs sloka. Tas nav iepirts pakalpojums, viņš ir šajā deleģējuma līgumā, un viņš tiek deleģēts.
Pašvaldības nodrošinātais un apmaksātais pakalpojums, bet cilvēki, protams, arī nu, var izvēlēties citu pakalpojumu sniedzēju, un personu finansējumu.
Jā, tas, ko Elvis teica, mums pilsētā sniedz pakalpojumu. Sniedz pakalpojumu gan samāriešu apvienībā, gan sarkanais krusts sniedz, gan arī kā bija Ķemeros privātais pansionāts.
Cita ir melodija?
Nē,
cita ir melodija bija Rīgā, te viņiem.
Viņiem tas ir liekas, ka viens...
Varbūt nav tik svarīgi nosaukums senioru grupu vai senioru māju. Jūrmalā darbojas arī paliatīvās aprūpes brigādes, ko es zinu, no medicīnas puses ir, kad ārsts nozīmē šo te aprūpu medicīnas, ko mājās. Ir daudz un dažādi, bet šeit, kā jau vēl esi minēju, mēs mēram to, ko mēs deliģējam sokai. Un par ko maksā pašvaldību, kādiem kritērijiem atbilst. Ja šiem kritērijiem neatbilst, tad jau parasti ģimene nāk un runā, kādi ir šie iespējamie risinājumi, jo varianti ir ļoti daudz. Ģimene ir jāiesaistās, bet manuprāt, tas, kas vēl no pašvaldības puses, gandrīz vairāk atbilst uz visiem, ja cilvēks bez ģimenes paliek bezpalīdzīgā situācijā, ir šīs te gultas 61 gadā, kur cilvēks tad var gulēt, nu, es negribētu teikt, pansionātā, tā ir tā īslaicīgā veselības aprūpa, kur tad maksā pašvaldība, savukārt ģimene, tad šajā laikā meklē to risinājumu, kāda būtu viņiem pieņemama.
Labi, vēl diviem tikai. Servis dzīvoklis, tas ir tā kā viesnīca vai tā kā?
Nē, tas ir tāds dzīvoklis arī ar šo pašu mērķi, lai cilvēks pēc iespējas ilgāk nebūtu institūcijā, bet būtu sabiedrībā starp mums. Un ir 9 vietas trijos servis dzīvokļos, kur faktiski ir katram sava istaba, senioriem tur ir gan 2 istabas, gan 3 istabas, un viena kopīga telpa, un pie šiem senioriem nāk aprūpa mājās. Bet tā viņi praktiski dzīvo savu neatkarīgu dzīvi. Viņiem ir visa sava pensija, kas viņiem ļoti arī kā lai saku, patīk un ir labi. Jā, ieteiksim pensionātā, mēs saprotam, ka 85% no saviem ienākumiem seniors ir pēc ministru kabineta noteikumiem ir pensionāta rīcībā, bet šī pakalpojumā viss ir cilvēka rīcībā, viņi paši plāno, paši darbojās un paši dzīvo, un tad, kad, teiksim, ir šī aprūpas spējas samazinās un samazinās, tad tālāk sako institūcija.
Bet no grupu dzīvokļa, ko tas atšķiras?
Grupu dzīvoklis ir tikai personām ar garīgi raksturu traucējumiem Latvijas definīcijās.
Tas īsais stāsts ir, teiksim, trīs seniori dzīvo četristam dzīvokļi kopā un viņus piesaka sociālu aprūpē.
Jā. Kurš tur neatrodās diennakt, kurš atnāk un apskatās. Atšķirībā no personām ar garīgi raksturu traucējumiem, kur ir 24 stundu.
Pēdējais jautājums, cik liela ir šī mērķa grupa kopumā?
Kura vispār?
Visa, kā šis tiek atrīts.
Tā mēs jau nevaram saskaitīt, bet varam par detaļām iet cauri. Ja? Cik es varu tā...
Aprūpa mājās ir kāds 120 cilvēki, pansionātā vietas šobrīd kāds
140. Pavadoju pakalpojumu mēs runājām, ka mēs to noteikti gribam iedzīvināt un arī pārliecināt pakalpojumu sniedzēju viņu lietot un klientus.
Dzīvokļi ir kā 25 kopā pagal adresiem.
Jā.
Viens centrs 35. Darbnīcas kopā 8.
Bet tas nav tā, ka pārklājas. Darbnīca varētu pārklāties.
Kādā ziņā?
Nu, ka tas, kas dzīvo grupu dzīvokli, arī darbnīca neklāt.
Jā, tas ir pat veicināms un atbalstāms, jo to arī iesaka labklājas ministrija. Ka
faktiski... Nu, atcerot simtos tie mums ir.
Nē, nav simtos. Visi kopā, protams, simtos. Jā, protams, simtos, ja mēs ņemam tie tos, kurus mēs seniors aprūpējam, aprūp mājās speciālais transports, tas jau vien ir, ja, kur tie ir arī visi seniori, kas dzīvo mājās.
Ļoti labi, es gribēju dzirdēt to.
Jā, jo īstenībā labs jautājums, mēs paņemsim, saskaitīsim visus, jā, jo mēs tam varam detalizēt. Nē,
konkrēti, bet man gribēju atzēt, vai tie ir 50 cilvēki,
vai
ir simtos?
Nē, ir simtos, es domāju, ka 1000 pāri būs vairāk. Būs pat varbūt divi, bet vēl vairāk, ja? Tas tieksim tīri, jo mēs jau arī kā Eiropas projektos varam saskaitīt unikālos, ja? Kur nāk pie mums pēc personas gadiem. Tā kā tā mērķa grupa ir liela, jā.
Paldies vēl jautājumu. Ja jautājumu vienam vairāk nav, aicin balsot, kurš par. Paldies, visi esam iebalsojuši. Labdien. Labdien. Ar to arī šodien komiteja ir slēgta.